گیت لیار آزاد لکرایوتی. Assalomu alaykum madarli dinleyiciler. Şugun 2019-njy ýylyň 30-njy apreli, hepdeniň tişenbe güni. Şugun programamyzda Berdi Muhammedow ýerlerden bereketi hasyl almagy tapşyrdy. Aşgabatyň aeroportunda ýolugçylaryň goşlarynyň ogurlanýandygy aýdylýar. Bu we beýleki maglumatlarymyzy diňläpleriňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Venezuela'nın opozitsiya lideri Juan Guaido prezident Nicolas Maduro'nu çetleştirmek uğrundaki planının soňky tapgyryna girişendigini ma'lum etdi. Ol mert eserlerin onu goldoýandygyny hem sözüne goşdy. Maduro'nun hükümetinin agzalary Guaido'nun hereketlerini yazgyryp, muny agdyrylsyk finansygy diýip atlandyrdylar. Guaido'nun prezidentligini Amerika we beýleki döwletler hem goldoýarlar. Xitaydaky musulman uygurlar dowamly ýagdaýda ilhinç kemsitmelere tedewar edilýärler. Emma bu hereketleri üçin Pekiniň hökümeti juda az ýa aslady hiç ýyly jogapkärçilik çekmeýär diýip Amerikanyň Federal Komissiýasynyň dini azatlyk boýunça ýereden hasabatynda aýdylýar. Hasabat Amerikanyň halkara dini azatlyklary boýunça komissiýasy tarapyndan 29 aprelde çap edildi. Onda Devlet Departamentini Rusiyani ve Özbekistani din azatlığı boyunca ayretin alada dörödeyen yurtların sanavına koşmağı maslağıt berilyer. Etatı alada dörödeyen yurtların sanavında hazır beylik devletleri bilen bir hatarda Türkmenistan, Tacistan, Eyran, Pakistan dahi hem bar. Islam devleti ekstremistik toparının lideri 5 yılın içinde ilkinci gezek videoda peyda boldi. Videonu ekstremistik toparın Al-Furkan medyası 29 aprelde yayrattı. Videoda Abu Bakr al-Baghdadi tijeksiz yarım çal yarım kızıl buloşuk sakkallı divarı töyünüp oturun yağdayda görküzülyer. Onun sağ elinin koluyunda avtomatik yarak hem yerleştirilipdir. Mundanın başka videoda yüzü maskalı 3 adamın onun beriyan gurrunlarını dinleyen portotları hem görküzülyer. Bagdadi yuwas we dowamly arkitmeler bilen gurulap öz höwüsçüleriniň tutuk edilmegi we öldürilmegi bilen baglanykda ar alynjakdygyny aýdýar. 18 minutlyk videonyň anyk nerede düşürilendigine belli bolmagyna galýar. Irak we Amerikanyň goldoýan güýçleri ekstremistik lideri ele salmak ugrunda tagalla aýdýarlar. Qazaqstanda iyunda geçirilmeli prezidentlik saylawlaryna 8 kandidat sol sanda prezidentin wezipesini wagtlaýan ýerine ýetirji Kasym Jomart Tokaýew hem öz arzasyny tapşyrdy diýip Merkezi saylaw komissiýasy maglumat berýär. 9-njy dalaşgar Qazaqstanyň Gurulşykçylar birleşmesiniň hödürlän kandidaty Talhat Erkaliýew 29 aprelde öz kandidaturasyny aýyrdy. Prezidentligi dalas etmek üçin ardalar tapşyrmak möhleti 28 aprelde tamamlandy. Saylawlarda häkimet başyndaky Nur Otan partiýasynyň hödürlän kandidaty Tokaýewiň ýeňiş kazanmagyna garaşylýar. Beýleki dalaşgärler degişlilikde kän bilinmeýän siýasatçylar bolup, olaryň ýerki saylawlaryň öňki sirasynda dogry derejeli saylaw kampaniýasyny geçirmek üçin wagtlary hem çäkli bolmagyna galýar. Oppozisiýa hökümetinde çykýan edýän ýekete kasaba alynan siýasy partiýa, ýagny umumy milli sosial-demokratik partiýasy saylawlary boykot etjekdigini aýtdy. Eýran Amerikanyň basyşlaryna hem garamazdan neweti eksport etmegini dowam etdirer diýip Eýranyň prezidenti Hasan Rohani 30 aprelde telewizionda eden çykysynda bellädi. Amerikanyň Eýranyň neweti eksportyny nolu çelini düşürmek baradaky karary ýalňyzdyr. Biz munyň amala aşmagyna ruhsat bermeriz diýip Rohani bellädi. Washington geçen ýylyň noýabrynda 2015-nji ýylda baglaşylan ýadyr ylalasygyndan çykanyndan soň Eýranyň neweti eksportyna garşy günükdirilen sanksiýalary ýanadandan girdipdi. 21 aprelde bolsa Aktam kadydan çykma hükmünde Eýran neftini satyn alyjylary hödürlenen sanksiýa ýeňilliklerinin maýda täzelenmejekdigini ma'lum edipdi. Japonya'nın imperatori Akihito tahtın çekilmek boyunca adetleri bir cahidi başladı. 85 yaşlı Akihito 30 aprelde Kashiko Dohoro'daki etatı ibadethana varıp özünün çekilendiği varıdaki havarı tanrılara yetirdi. Bu, berzay edilmeli adatların ilkincisidir. Yari gijede bolsa onun oğlu täç giydirilen şahzada Naruhito, Japonya'nın täze imperatoru bolur. 59 yaşlı Naruhito, Hrisantemum tahtının 126. imperatoru bolur.